1986 vasario 5-ąją žuvo kunigas Juozas Zdebskis. Iškilus katalikų bažnyčios kunigas, pogrindinės spaudos leidėjas, kovotojas už religijos laisvę, uolus misionierius ir mąstytojas, vienas iš pogrindinės kunigų seminarijos steigėjų, kartu su kitais keturiais kunigais 1978 metais sudaręs tikinčių teisėms ginti katalikų komitetą, Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos bendradarbis. Prisimenant šį šviesios atminties kunigą, kviečiame pasiklausyti kardinolo Sigito Tamkevičiaus homilijos, sakyto šventose mišiose, aukojamuose už kunigą Juozą Zdebskį. Antroje laidos dalyje girdėsite paties kunigo Juozo Zdebskio balsą. Pasiklausykite jo mokymo apie mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus mums nurodytą gyvenimo kelią.
Mes gyvendami šitoje žemėje nesame šeimininkai, bet nuomininkai. Mums Dievas yra padovanojęs kaip savo vynvogyną, tėvynę, bažnyčią. Dievas kiekvienam iš mūsų yra padovanojęs gyvenimą, kažkiek tai metų. Einame šio gyvenimo keliais, turime mylinčią širdis, turime protus, kurie gali kažką kurti. Ir būtų bėda, jeigu visa tai, ką Dievas mums yra išnuomavęs, padovanojęs, mes laikytume, kad tai mūsų nuosavybė ir galime elgtis kaip norim. Arba taip, kaip geri žmonės, ar kaip plėšikai. Šiandien susirinkome paminėti vieną kunigą, kunigą Juozą Zdebskį, kuris buvo geras nuomininkas. Ir tai, ką Dievas buvo padovanojęs, jis iš tikrųjų panaudojo labai geram ir paliko ryškius pėdsakus. Jei tų pėdsakų būtų nepalikę, mes šiandien čia šioje bažnyčioje tikrai nebūtume susirinkę. Dievas kunigu Juozui padovanojo kunigystę. 52 metais gavo kunigo šventimus, turėjo abejonių, turėjo nerimo, ar jis sugebės gerai atlikti šitas pareigas, ar bus geras nuomininkas, bet dvasios tėvo padrasintas priėmė kunigystės šventimus. Ir iš karto aktyviai įsijungė į bažnyčios gyvenimą, kuris anuomet nebuvo nei lengvas, nei paprastas. Nebuvo religinės literatūros, reikėjo ją pogrindyje dauginti. Nebuvo galima net vaikus katekizuoti, reikėjo rizikuoti. Ir kunigas Juozas nesuabejojo visą tai daryti. Aš jį pirmą kartą sutikau 65 metais, kai jis grįžo iš pravieniškių lagerio, jau atlikęs pusės metų bausmę už vaikų katekizaciją. Nuteisė, įkalino, o paskui kitas teismas po pusės metų bausmę panaikino, nusprendęs, kad jis tik mokė, bet neorganizavo. Bet praeis keletas metų ir vėl už vaikų katekizaciją kunigas Juozas bus teisiamas. Ir jis teismo metu nesigins, neapgailės, bet aiškiai kalbės, kad darė tai, ko iš jo reikalavo viešpats. Dievas įpareigojo mokyti, o kaip jau civilinė valdžia pasielgs, tai jau jos reikalas. Na ir jam vėl atseikėjo metus lagerio. Kunigas Juozas anuomet, sakyčiau, turėjo tokia ir kartu ramę sielą ir neramę, ieškančią. kur, kaip, ką galima būtų padaryti. Buvo didžiulė bėda, Kauno kunigų seminarija galėjo priimti tik 5 seminaristus per metus. Ir tada kunigas Juozas su kitu kunigu rašo Kosyginui į raštą, kuriame argumentuoja, kad bažnyčiai nereikia diskriminuoti ir kad tie, kurie nori siekti kunigystės, kad visi galėtų pasiekti. Tas raštas atsidūrė KGB kontoroj ir jam uždraudžiama eiti kunigo pareigas, dirba melioratoriumi. Turėjau Dievo dovaną, kad galėjau būti kartu su juo šalia. Sausinome į Jiezno laukus. Kai žvelgi į kunigo Juozo gyvenimą, tai ką jis darė, kiek jis rizikavo, kiek jis aukojosi, iš karto kyla mintis, kaip visa tai įvyko, kodėl jis buvo būtent toks, o ne kitoks. Mes sutinkame daugelį kunigų, matome, atlieka pareigas, tarsi viskas gerai, bet nematom tos ugnies, to idealizmo, tos aukos dvasios. Iš kur visa tai kilo kunigo Juozo gyvenime? Vartant jo paliktus dienoraščius, labai aiškiai matosi vienas dėmuo. Nuo seminarijos laikų kunigas Juozas buvo įsiugdęs tokį gilų maldos gyvenimą. Ir kai priėmė kunigystės šventimus, jis buvo padaręs pasiryžimą, kad nepraleis nei vienos dienos, netlikęs pusės valandos mąstymo. Reiškia, pusė valandos nepabuvęs su viešpačiu. Ir jis šitą pasiryžimą šventai vykdė, o ir tas toks gilus maldos gyvenimas buvo ta atrama, į kurią kunigas Juozas rėmėsi. Ir jam visiškai buvo nesvarbu, kokios bus pasekmės, ar ten katekizuojant vaikus, ar kokią nors kitą pavojingą veiklą vykdant. Buvo suvokimas, kad Dievas šito nori ir jis drąsiai eidavo į priekį. Tai o tokio gražaus maldos gyvenimo, manau, iš kunigo Juozo mes visi galėtume mokytis ir mokytis. Kunigas Juozas nebuvo vienuolis, nepriklausė jokiam vienuolio ordinui, bet jo gyvenime ta tokia vienuoliška dvasia tai buvo, man atrodo, gilesnė už daugelio ir vienuolių. Darydavo privačius neturto įžadus. Esu pats buvęs tų įžadų liudininku. Ir kai jis mirė per jo laidotuvės Rudaminos klebonijoje, dekano pareiga peržiūrėti visus mirusio kunigo pinigus. Jis ten nerado jokių pinigų ir stalo stalčiuose rado krūvelę akmenėlių parsivežtų kažkur iš Sibiro, iš Kazakstano. Eidamas kunigo pareigas, kur buvo vyskupo skiriamas, tais laikais tokių kunigų kaip kunigas Juozas į didelės parapijas nepaskirdavo, į mažas kaimo parapijas, tai turėjo galimybę šalia patarnavimo tikintiesiems dar atlikti ir daug kitų gražių darbų. Ir kunigas Juozas aplankydavo tikinčiuosius ir Pavolgį, ir Sibirė, Kazakstane, Gruzijoje, Armenijoje. kai 78 metais Lietuvoje susikūrė katalikų komitetas tikinčiųjų teisėms ginti ir kai kunigu Juozui buvo pasiūlyta, gal norėtų įsijungti į tą veiklą, kuri buvo pakankamai pavojinga, rizikinga, nebejodamas į komiteto veiklą įsijungė, pasirašė daugelį dokumentų įvairiais aktualiais bažnyčiai klausimais. Taigi ir mes visi, kurie buvom šalia, matydami jo pavyzdį, galėjome irgi mokytis ir drąsos, ir aukos dvasios. Tais laikais tokių kunigų kaip Zdebskio tarnystė buvo neatsiejama nuo KGB persekiojimų, buvo sekamas, buvo daromos visokios neoficialios kratos. Vienu laiku apie jį buvo būrys agentų, net sunku patikėti, apie 115. Reiškia, ir tai liūdėja, kaip sovietinė valdžia, kaip bijojo bažnyčios, bijojo bažnyčiai esančių aktyvių kunigų ir norėjo visokiom priemonėm kaip nors jų veiklą sustabdyti. Nebuvo atsitiktinis jų darbas, kai lygiai prieš 40 metų, panaudojant specialias priemonės, buvo sunkiai apdegintas, tiesiog išvestas iš rikiuotės ir saugumo pareigūnų buvo aiškus noras, kad taip apdeginus, kad gydytojai paskelbtų, kad jis yra susirgęs venerinė liga. Taigi ir tik draugų išgelbėtas ir gerų gydytojų priežiūroje pasveikęs vėl galėjo sugrįžti į tarnystę. Kunigo Juozo gyvenime buvo labai toks ryškus pamaldumas į švenčiausią mergelę Mariją. Jis buvo paukojęs visą savo gyvenimą, visą, ką jis darė, ką veikė, ką planavo, buvo pavedęs Marijos globai. O tiesiog turėjo tokį kūdikišką gražų pamaldumą, jis kaip vaikas visiškai pasitiki savo motiną ir viską paveda visus reikalus jai tvarkyti. Tokio gražaus pamaldumo į Mariją, manau, mes visi ir dabarties dvasiškiai, ir vyskupai, ir kunigai galėtume mokytis ir mokytis. Pačioje jo gyvenimo pabaigoje, 1986 metais, o yra išlikusi KGB pažyma, kaip reikia šitą kunigą kompromituoti tik tikinčių akise. Taigi ir ta pažyma išlikus tik vieną dieną iki jo žūties. Galima būtų daug kalbėti apie kunigo Juozo gyvenimą, bet vienas kitas paminėtas mano atvejis išliūdyje, o iš tikrųjų koks gražus gali būti kunigo gyvenimas ir koks vaisingas kunigo gyvenimas, kada jis sugeba užmiršti save, savo asmeninius reikalus ir visą save pašvenčia Viešpaties tarnystei. Šiandien prisimindami kunigą Juozą, melskimės, kad mūsų dabarties ir vyskupai, ir kunigai, visi turėtų tos aukos dvasios, kad labai brangintų maldos gyvenimą, kad labai brangintų tuos kryžius ir kryželius, kuriuos viešpats mums kartais padovanoja. Taigi kunigas Juozas labai brangino tuos gyvenimo momentus, kai jis dėl ko nors kentėdavo, kai išgyvendavo kokį nors pažeminimą. Visą tai jis skirdavo kaip auką už tuos žmonės, kuriems jis tarnavo. Jei mes nebūtume turėję panašių kunigų, bažnyčiaus nuostoliai sovietmečių būtų buvę žymiai didesni, tragiškesni. Ir tuo momentu, kai sovietiniai valdžiai KGB pareigūnams net pasisekdavo kai kuriuos kunigus užverbuoti ir tokiu būdu paralyžuoti jų kunigišką tarnystę, va, panašus kunigai, kai kunigas Juozas, buvo tarsi išpirkimo auka, kur atsvėrė visą tai, kas bažnyčioje buvo suparalyžuota ir daug pasitarnavo, kad ir bažnyčia išlaikytų šviesų veidą ir kad laisvės dvasia tautoje išliktų gyva. Melskimės toliau mišiose, prašydami viešpatį siūsti gerų kunigų, gerų pašaukimų į kunigų seminarijas, už tai, kad šis laikmetis tam tikra prasme yra sunkesnis už sovietmetį, kai būna persekiojimas, automatiškai jis iššaukia pasipriešinimą, o kai persekiojimo nėra, tai mes visi pradedame tarsi klampoti ir gerbuvis daugelį užburia ir dvasinėms vertybėms kažkur tai vieta paliekama tik tai paraštėse. Melskimės, kad Dievas siūstų gerų kunigų bažnyčiai ir Lietuvai. Amen.
Girdėjote kardinolo Sigito Tamkevičiaus homiliją, sakytą šventose mišiose aukojamose už kunigą Juozą Zdebskį.
Jūs girdite Marijos radiją.
Dabar kviečiame pasiklausyti paties kunigo Juozo Zdebskio pamokslo parapiečiams.
Yra labai paslaptinga alyvų kalno valanda. Kiekvienas momentas iš Jėzaus gyvenimo mums kažką kalba, kažką pasako, ten nieko nėra nereikšmingo, nieko nėra paprasto, neįlinio. Tegu mums Dievas padeda susimastyti šitą mąstymę, kas ypatingai ryšku tą momentą, kada Jėzaus gyvenime buvo centras, turint mintį jo žmogiškąją prigimtį. Jis 30 metų mokė mus klausyti. Apie tą 30 metų tik viena eilutė pasakyta šventajame rašte. Jis buvo jiems paklusnus, šventajai mergeliai ir šventajam Juozapui. Ir viskas. Paskui 3 metus jis kalbėjo, pasakė visą tai, ką mes dabar mokomės iš šitų šventų vietų, ką mes per katekizmo pamokas, ką visa šventoji evangelija mums kalba. Bet paskui buvo 3 svarbiausios valandos ant kryžiaus. Ir prie šitą įvykį viešpats Jėzus ypatingai elgėsi. Neįliniai, ne taip kaip visada, jis pasakė savo išrinktiesiems pačius svarbiausius dalykus. Tarsi testamentą jis jiems pasakė didįjį meilės reikalavimą. Ir kai vartėjo tie įvykiai, dėl kurių virpėjo jo žmogiškoji prigimtis, mes visada virpam kančios akivaizdoj. Tada jisai pasiėmė su savim tik tai tris, pasitraukė nuo šaliai. Paprastai didelis rimtas susimastymas turi būti nuo šaly ir jis suklupo. Jis Dievas, antrasis švenčiausios trybės asmuo, o tačiau kartu ir žmogus, pilna žodžio prasme, taip kaip mes esam tikri žmonės. Ir jis savo žmogiškąją dalin suklupo dangiškojo tėvo akivaizdoj. Tai nusižeminimo veiksmas. Paskui Šventoji Evangelija pasakoja siaubingą vaizdą, kada jam reikėjo pamatyti viso šėtono nuveikto darbo siaubą. Ir begalinė meilė jį vertė dangiškojo tėvo akivaizdo įvykdyti neįlinės meilės veiksmą, kuriuo jis užstotų aukščiausiojo teisingumo akivaizdoj nuodėmės mūsų visų, kurios paniekina Dievą. Meilė įvertė šitai daryti. Reiškia, Jėzus veržėsi prie savo kryžiaus. Jis savo dievišku žvilgsniu matė atpirktuosius. Ir jo visa būtybė, jo dieviškoji prigimtis ir žmogiškoji kartu dėl vienybės su dieviškąja veržėsi prie savo kryžiaus, tačiau kartu ir virpėjo iš baimės, juk jis viską žinojo. Dar prieš 400 metų pranašo lūpom buvo pasakyta visos smulkmenos, pervers mano rankas ir kojas, suskaičiuos visus mano kaulus. Viskas jau tada buvo pranašo Izaijo pasakyta. Jis viską žinojo. Ir dabar, šią valandą, tas, kuris mums pavydė ramybės, viską darė, kad paryškyt siaubą. Taip kaip kiekvieną kartą šėtonas būna prie mūsų, kada būna ginčas su sąžinė, kada reikia apsispręsti. Ir varga žmogui, jeigu mes tokių apsisprendimų momentuose elgtumėmės kitaip, negu elgėsi Jėzaus žmogiškoji prigimtis. Kaip žinome, ko nors didelio akivaizdoje artumoji, dalis žmonių tengiasi užmiršti, negalvoti, griebėsi narkotikų, pramogų ir visko, kuo tai galima nustumti. Kaip tuščia, kaip niekingai yra šitaip elgtis. Jėzus elgėsi kitai. Jis nebėgo, jis neieškojo pramogų ar kuo nors panašaus. Bet tą valandą jis norėjo būti vienas. Ir tie, kuriuos tris pasiėmė, paliko toliau nuo savęs. Vienas, ne vienas, bet būti dangiškojo tėvo vienybėje. Jau dabar pareikšti tą didžią meilę, kurią visų savo kryžiaus veiksmų jisai norėjo įvykdyti. Ir štai jo pirmas veiksmas jis suklupo. Broliai, didžių apsisprendimų akivaizdoje kiekvienas žmogus turi nusižeminti prieš Dievą. Nežiūrint, kokios rūšies tie apsisprendimai būtų, kas besivaidentų prieš mus, kalėjimas, mirtis, pajuoka, pažeminimas, praradimas turto, praradimas malonumų, nežiūrint, kas bebūtų, tai, kas mus gazdina, žmogus turi nusižeminti, suklupti. Klaupimas yra išorinis nusižeminimo veiksmas. Lygiai grečiai su juo turi įvykti vidinis suklupimas. Reiškia, žmogus turi prisiminti, kad tai ką aš turiu įvykdyti, kas manęs laukia, tai ne mano jėgoms. Pavyzdžiui, žmogus kurdama šeimą turi žinoti, kad pašaukti vaikelius į buvimą, tuo pačiu padidinti Dievo kūrėjo garbę ir pasiekti, kad vaikelio visas gyvenimas būtų Dievo garbės įvykdymas, dėkingumo jam įvykdymas. Ir tuo pačiu visų dangaus angelų ir šventųjų akivaizdoj iš naujo skelbtų Dievo didybę ir jo nuostabumą, jo meilės stebuklą, kuris taip arti mūsų pasilenkia, žmogus kurdamas šeimą, atsimindamas šitą atsakomybę, turėtų palinkti panašta. Čia nežmogiškiem pečiam pakelti. Ir todėl nėra kito teisingesnio veiksmo, kaip atsakomybės akivaizdoj nusižeminti. Jūs be manęs nieko negalite padaryti, Jėzaus žodis. Lygiai grečiai, broliai, pavyzdžiui, kunigas imdamas kunigystės sakramentą, šventimus, žmogus, berniukas ar mergaitė stodami į vienuolyną, kad reiškia savo gyvenimo ryštasi atsistoti aukščiausio teisingumo akivaizdoj ir užstoti daugelio nuodėmės. Kas gali jaustis drąsus? Ir todėl vienintelis teisingas kelias lieka nusižeminti ir prisiminti viešpaties žodį, jūs be manęs nieko negalite padaryti. O jūs, gerbiami tėvai ir motinos, savo vaikelių klaidų akivaizdoj, matydami juos girtus, girdėdami juos keikiančius ar ką nors panašaus, ar neišgyvenate tikrovėje tą atsakomybės pajutimą ir tą Dievo pasitikėjimą tėvais, juk nuo tėvų priklausys tų vaikelių amžinybė, jų kryptis per gyvenimą, tuo pačiu ir visa amžinybė. Ir kas gali jaustis drąsus savo vaikelių klaidas matydamas? Ir lieka vienintelis tas pats teisingas kelias nusižeminti prieš Dievą, palaiminti tėvai, kurie savo vaikų klaidas matydami klaupia Dievo akivaizdoj. Dievas yra visagalis, nėra jokių kliūčių įvykdyti savo valią. Tačiau, kad nebūtų atimta žmogaus laisvė, kažkas turi už jo nuodėmes atstovauti, atlikti atgailą. Palaimintas vaikas, kurio tėvai klaupė prieš Dievą, jo nuodėmes matydami. Viešpats Jėzus alyvų kalno valandą suklupo. Tai prisimena, mano broliai, mūsų visų atsakomybė. Mes visi esam už kažką atsakingi. Pagaliau kiekvienas žmogus, jeigu jis būtų, pavyzdžiui, ir nevedęs, daleiskim, neturėtų savo vaikų, savo šeimos, jis vis tiek yra narys tautos, narys žmonijos, ir jis vis tiek tam tikrą dalim neša atsakomybę už visos žmonijos likimą. Jo nuodėmė arba jo pergalė yra kartu laimėjimas visų 4 milijardų, kurie gyvena žemėje ir visų sielų, kurios kenčia skaistykloje. Tuo pačiu visų dangaus šventųjų ir angelų laimėjimas arba pralaimėjimas. Ir jausdami šitą atsakomybę, mano broliai, tegul mums Dievas padeda, kad mes vis dėlto tiesiai ir be vaidybos save paklaustum. Jei būna mano gyvenime klaidų, jeigu aš kartais pralaimiu, tai aš privalau atsiminti, prieš Dievą pralaimėjimų nėra, Dievas niekur nepralaimė. Jis šėtonui leidžia veikti tik tiek, kiek jis pasitarnaut gali Dievo planams. Tačiau tarpininkaujant kančiai, dabartiniai žmogaus būkliai, kada žmogus pasirinko šitą kelią, Dievo planai turi įvykti kančiai tarpininkaujant. Žmogus pats pasirinko šitą dalį. Ir broliai mes, matydami vieni kitų klaidas, matydami savo vaikelių nuodėmes, savo vyro, savo žmonos, savo tautos, pagaliau visos žmonijos, galvodami, kodėl iš naujo neįvyksta tvanas, kodėl iš naujo neįvyksta Sodomos Gomoros miestų likimai. Dabar Judos mirties jūros dugne specialia technika atkastos ištisos gatvės ir visur jaučiamas kažkoks sieros ugnies pėtsakas. Kas įvyko ir kaip žuvo šitie nusidėliai miestai? Kodėl dabar iš naujo neįvyksta Paryžiui, Londonui, Naujorkui, Maskvai ir visiems kitiem, kuriuose yra nuodėmių tvanas, kuris veržiasi ir išventa į kaimą. Ir broliai, visą tai matydami, mes turim pajusti atsakomybę. Mūsų asmeninės kovos yra kartu viso pasaulio laimėjimas arba pralaimėjimas. Ir štai viešpaties pavyzdys. Jis visų pasaulio nuodėmių akivaizdoj savo begalinę meilę verždamasis užstoti savo kryžiumi aukščiausiojo teisingumo akivaizdoj. Pirmas veiksmas, kurį jis padarė, suklupo alyvų kalne, siaubingoj kančioj. Ir kaip rašo šventoji knyga, jo prakaitas pasidarė kaip kraujo lašai riedantį žemėn. Suklupo gilioj maldoj, tėve, jei galima, te praeina. Šitaurė, tačiau te būna ne mano valia, bet tavo. Ir kaip toliau rašo tos pačios eilutės, jam buvo suteikta paguoda, angelas ramintojas, kad ateitų pas mus, kad sustiprintų, kad šėtono akivaizdoj padrasintų mus. Kad dvikovoj su savo sąžinė mes būtum laimėtojai, broliai, nėra kito kelio, kaip tik tas, kurį parodė mums viešpats. Kiekvienos kovos įžanga suklupti aukščiausiojo akivaizdoj. Palaimintas žmogus, kuris pradėdamas dienos kovą suklumpa, spėja. Jei nespėja, iš tikrųjų žmogus tik apgauna save, o jei nespėja, tai ką jis veikė? Iš visų 24 valandų te prisimena, kiek jis tuščiai praplepėjo, kiek jis pragėrė, kiek jis pradrypsojo tingėdamas, kiek jis prasėdėjo prieš televizorių ir ką jis ten matė. Argi mes nežinom, kad dauguma tų minčių yra melas, yra valstybinio masto melas. Argi mes nežinom, kad didžioji valandų dalis tarnauja propagandai, kuri netitinka tikrovę. Ir žmogus sėdi ir žiūri, ar jis bus pateisintas, jei neturėjo laiko suklupti. Jausdamas dienos kovą, jausdamas, kad jam reikės susitikti kažką, galbūt savo šeimoj dar nejauku po buvusio barnio, galbūt Dievas žino, kažkokios pagundos net žmogiška, net paprasta, nepranašo, bet žmogiška gale pramatomos pagundos. Ir vis dėlto žmogus neturi laiko suklupti. Jėzus turėjo laiko. Ir jei žmogus neturi laiko, jis kaltas. Mes viešpačiui galėtum, atrodo, daryti priekaištą. Jis leido maldą, maldai laiką. Kaip sako šventoji knyga, jis ištisas naktis maldoj praleidęs yra. Atrodytų, jis Dievas. Jis toj vietoj galėjo kalbėti, galėjo kažką išgydyti, kažkam atleisti. O vis dėlto visame paslaptingas saikas. Mes žmogišką filosofiją galėtum galvoti, jis 12 vyrų įsirinko, negi jis negalėjo nors 120 įsirinkti. Jis 3 metus kalbėjo, mokė, negalėjo jis bent 10 metų mokyti vienoje žemės vietoj, o negalėjo bent kiekvienam žemynę po metus pabūti ar kaip nors kitai. O vis dėlto čia glūdi didi paslaptis, didi išmintis. Broliai, veikėjas yra tik tai vienas. Gera daryti sieloms, prieš šėtoną laimėti, yra tik tai viena galybė, Dievas. Ir tai, kad mums leista įsijungti išorinę veiklą, yra Dievo meilė mums, kad ir mes būtum laimėtojais. Bet tikroji pergalė yra ne išorinė veikla, ne pamokslai, ne laikraščiai, ne radijas, bet yra kančia gerųjų sielų, kuri tyliai ir slapta atnešama prie Jėzaus kryžiaus į mišių paslaptį. Ir kai ateina tas brangiausias momentas nuo pakylėjimo, kada mes po Jėzaus kryžium būnam, tų gerųjų sielų apsisprendimas, viešpatie, duok jėgų viską, kas man sunku, pakelt kaip tu ant kryžiaus, kaip pelnytą bausmę už nuodėmes, už tavo meilės paniekinimą. Va čia yra tikrasis apaštalavimas, tikroji pergalė, o visa kita tarsi rūbas tik tai, savotiškas įforminimas. Žmogus turi regimą dalį, lygiai grečiai su jo dvasia, su jo dvasinė dalim. Žmogai yra leista ir išoriškai Dievui veikti, tarnauti, ne vien savo dvasos gelmiai, bet ir išoriniais veiksmais. Tai natūralu žmogaus pilnatvėj, tačiau vis dėlto pati tikroji Jėzaus pergalė yra jo 3 valandos ant kryžiaus. Palaimintas žmogus, kuris atsakomybę jausdamas, baimę jausdamas, didelius žygius pradėdamas. Palaimintas žmogus, kuris pagaliau kiekvienos dienos žygį pradėdamas suklumpa. Amen.